Bună dimineața! Ajungem și la Cuvântul lui Dumnezeu. Cum a spus Adi, începem o serie nouă, Libertate în Hristos. Am mai avut noi o serie acum vreo 7-8 ani despre Galateni, din Galateni, unde vorbeam foarte des despre libertate. Libertate în mod special în ce privește legea. Noi suntem liberi față de legea mozaică. Astăzi o să începem această serie despre libertate în Hristos și am așteptări foarte, foarte mari. Țin minte că atunci și acum câțiva ani această serie a fost foarte, foarte bine primită de voi, dar numai de voi. Mă uitam pe internet, cred că avem undeva la câteva mii de download-uri. Foarte mult. Și ăsta nu este un scop în sine, dar vreau să spun că oamenii au fost foarte interesați de această temă și eu cred că această temă va aduce un nou val de libertate, amin, în biserica noastră, în tine și în mine și ne va transforma radical. Așa că eu sunt foarte, foarte încântat și abia aștept să aud predicile care vor urma. Aș vrea să mă rog la început și apoi haideți să vedem ce vrea Dumnezeu să ne comunice. Doamne, vrem să fim liberi. Vrem să fim eliberați de cuvântul Tău, vrem să ne bucurăm de această libertate și vrem să punem un fundament. Doamne, frica de Domnul este fundamentul în viața noastră și astăzi vrem să auzim de la Tine. Te rog, vorbește-mi mie, vorbește fiecăruia. Îți mulțumesc că mi-ai vorbit pe măsură ce m-am pregătit, dar aș vrea să vorbești fiecăruia în parte, Doamne. Îți mulțumesc tare mult pentru biserica noastră, pentru fiecare persoană care astăzi este aici, în numele lui Iisus. Amin. Amin. Frica de Domnul. M-am uitat în Dex, în dicționarul explicativ, la cuvântul frică și fiți atenți ce scrie aici. O stare adâncă de neliniște și de tulburare provocată de un pericol, real sau imaginar, lipsă de curaj, teamă. Frica nu este îndrăzneala, este opusul. Da? Deci îndrăzneala este opusul fricii. Acum vrem să vorbim despre frica de Domnul și toată lumea zice, wow, trebuie să mă tem de Dumnezeu, în ce fel trebuie să mă tem de Dumnezeu? Sunt biserici care spun curente, n-aș spune neapărat tabere, care spun, wow, trebuie să ne tremurăm înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne fie o frică de asta care aproape ne paralizează. Sunt alte biserici curente care spun, nu, domnule, trebuie să respectăm pe Dumnezeu și cam atât. Acum, astăzi aș vrea să clarificăm această temă și eu cred că există o frică greșită pe care noi putem să o avem. Dacă veți avea curiozitatea să citiți în Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 8, acolo spune că în cer nu va fi niciun singur fricos. Deci dacă noi ne temem de Domnul într-un anumit fel greșit, Biblia spune că niciun fricos nu va ajunge în cer. Mai mult decât atâta, dacă veți citi în Iacov, capitolul 2, Biblia spune că demonii îl văd pe Dumnezeu, deci cred în Dumnezeu, dar tremură. Această frică pe care au demonii nu-i ajută la nimic. Există o frică care nu este sănătoasă. Mai există o parabolă, o pildă pe care Iisus a spus-o în Matei 25, este acea pildă cu talanții. Unul a primit 5 talanți, unul a primit 2 talanți, unul a primit 1 talant. Cel care a primit 5 talanți i-a investit și a câștigat alți 5. Cel care a primit 2 talanți i-a investit și a câștigat alți 2. Însă cel care a primit doar un singur talant a spus stăpânului, mi-a fost teamă de tine, așa că am îngropat talentul meu. Și Dumnezeu nu i-a plăcut a treia persoană și reacția persoanei a treia din această pildă. Și a spus, ok, va lua acest talent și îl va da celui care are 10. Pentru că cine are va avea și cine nu are nu va avea deloc. Există o frică pe care a avut-o această persoană din pildă și nu este o frică sănătoasă. Deci există mai multe feluri de frici, dacă vreți. Unele care sunt constructive, unele care sunt bune și unele care nu sunt bune, care te distrug, te paralizează. Okay? Astăzi aș vrea să citim câteva versete, aș vrea să deschideți împreună cu mine, astăzi vom citi foarte multe versete. În 1 Ioan, epistola lui Ioan, 1 Ioan capitolul 4, versetul 17 și 18, de fapt dacă doriți acasă puteți citi tot acest capitol, este foarte încurajator. Versetul 17 spune următorul lucru. În felul acesta a fost desăvârșită dragostea față de noi, ca să avem de plină siguranță în ziua judecății, căci așa cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a fost făcut desăvârșit în dragoste. Biblia spune că dragostea lui Dumnezeu alungă frica. Păi bun, și atunci trebuie să avem frică de Dumnezeu. Ce fel de frică trebuie să avem? Nu acea frică care ne paralizează și care ne practic ne oprește să ajungem în cer, pentru că niciun fricos nu va ajunge acolo, dar aici spune că dragostea alungă frica. Păi nu înțeleg, trebuie să avem frică de Dumnezeu sau nu trebuie să avem frică de Dumnezeu? Un alt pasaj foarte interesant, care vreau să-l citim, este în Roman, capitolul 8, versetul 15, un pasaj foarte cunoscut, verset foarte cunoscut, și spune aici așa, interesant, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, prin care strigăm, Ava, Tată. Despre ce frică este vorba? Care este treaba asta cu frica de Domnul? În grecește, cuvântul este phobos, frică în reverență. Iar cuvântul evreiesc este iare cu Y, a te teme, a respecta, a avea reverență. Deci despre ce fel de frică vorbim acum? M-am uitat atunci, pentru că traducerea cuvântului iare este a respecta, m-am uitat în Dex, de asemenea la cuvântul respect. Iată ce spune Dexul. Atitudine sau sentimente de stimă, de considerație sau de prețuire deosebită față de cineva sau ceva. Deferență, venerație, apreciere, politețe, frica, respectul este opusul disprețului. Ok? În cartea sa, C.S. Lewis, în cartea sa Cronicile din Narnia, există o scenă acolo pe care aș vrea să o redau pe scurt. Cred că asta ne va ajuta mult să înțelegem ce înseamnă frica de Domnul. Dacă n-ați apucat să citiți C.S. Lewis, vi recomand. Este unul dintre cei mai buni în top scriitori creștini. Nu sunt foarte multe cărți traduse de el. Dacă găsiți C.S. Lewis, cumpărați orice. La Kerigma se găsesc, ok? Deci Cronicile din Narnia, în această alegorie, C.S. Lewis are două personaje, Susan și Lucy, care se pregătesc să se întâlnească cu Aslan, Aslan care este leul și reprezintă pe Hristos. Aceste două fete, vorbesc cu două animăluțe care sunt vorbitoare, doamna și domnul Castor, care îi pregătesc de această întâlnire cu leul. Oh, spune Susan, eu am crezut că este om, dar este sigur? Eu mai degrabă mă simt foarte, foarte nervous, agitată când intru, traduc din engleză, mă simt mai degrabă agitată când mă gândesc că mă voi întâlni cu un leu. Așa și trebuie, draga mea, spune doamna Castor. Și să nu faci nicio greșeală, pentru că oricine vine înainte, se înfățișează înaintea lui Aslan, ori îi tremură genunchii, ori este mai curajos decât toți, ori este un prost. Păi și atunci este sigur? Mă pot simți în siguranță? Spune Lucy. Siguranță? Spune domnul Castor. N-ai auzit ce ți-a spus doamna Castor? Cine a vorbit despre siguranță? Cine poate să spună că te simți sigur? Bineînțeles că nu e sigur, dar este bun. Dar este bun, el este regele, crede-mă. Asta este genul de atitudine pe care trebuie să-l avem când venim înaintea lui Iisus. Aceasta este frica de Domnul. Nu este acea frică care ne paralizează, dar nici nu este așa o lipsă de respect. Este ceva combinat. Îți tremură genunchii pentru că te întâlnești cu acela care te va chema la judecată. Vei sta. Biblia spune că toți ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu, absolut toți, creștini și necreștini. Unii pentru viață, alții pentru moarte. Și dacă vii la judecată, îți cam tremură picioarele. Genunchii au părtășie strânsă, cum obișnuiam să spunem. Deci ce este această frică, Domnul, pentru un creștin? Este în primul rând o frică de disciplinare, de pedeapsă. Aș vrea să citim împreună Evrei, să vedeți ce interesant spune autorul către Evrei în capitolul 12, de la versetul 5. Și ați uitat tot îndemnul pe care vi-l dă ca un tată fii, vi-l dă ca unor fii, fiul meu, nu disprețui disciplinarea Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul disciplinează pe cine iubește și biciuiește pe orice fiu care îl primește. Suferiți disciplinarea. Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l disciplinează tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de disciplinare, de care toți au parte, sunteți niște copii nelegitimi, iar nu fii. Și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au disciplinat și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că cei ne disciplinau pentru puține zile, cum credeau ei că este bine, dar El pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Biblia spune că ar trebui să avem o frică și un respect de Dumnezeu, față de Dumnezeu. Să venim cu reverență înaintea Lui, să nu venim foarte ușor, așa, pur și simplu, cum ne-am întâlnit cu un om, cu un prieten, ce mai faci? Este și acesta un aspect, însă ar trebui să venim cu reverență. Eu n-am fost la foarte multe examene cu plăcere, nu m-am dus cu mult entuziasm la examene. Singurul examen la care m-am dus cu plăcere a fost cel pentru carnetul auto. M-am dus cu plăcere pentru că abia așteptam, aveam 18 ani și zic, gata, vreau să conduc pe străzile astea, vreau să le arăt eu cine e șoferul, ok? Și m-am dus, într-adevăr, dar m-am dus cu frică. Am zis, bă, dacă nu iau, m-am cam frică. Asta este genul de atitudine pe care trebuie să-l avem când venim înaintea lui Dumnezeu. El ne va judeca într-o zi. Ok? Sper că aceste lucruri ne ajută. Acum, care este cartea care vorbește cel mai mult despre frica de Domnul, știți? Proverbe, spune cineva. Așa este. Proverbe. Ce spune cartea Proverbe că este frica de Domnul? Începutul înțelepciunii. Așa este. Bun. Și frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Ea duce la o viață fericită. Eu am mai spus chestia asta. Eu cred că fiecare dintre noi ne dorim să fim fericiți. Corect? Să stai, să te relaxezi, să fii fericit, să știi că Dumnezeu te iubește, că toate lucrurile sunt ok. Toată lumea vrea să fie fericită. Probabil ne va fi greu ca rasă umană să cădem de acord care sunt acele lucruri care ne aduc fericirea. Aici o să avem o mică problemă, însă cu siguranță toată lumea își dorește să fie fericită. Bănuiesc că unele din aceste persoane care sunt victime sexuale, despre care Dani Cotruța spunea, caută într-un fel sau altul fericirea, doresc să iasă dintr-o sărăcie lucie. Bănuiesc, probabil procentajul este foarte mic. C.S. Lewis spune de asemenea că oamenii care se sinucid caută fericirea. De ce? Pentru că viața este atât de mizerabilă încât vor să iasă de acolo, vor să evadeze și este atât de mizerabilă încât dacă scap de această mizerie, ești mai fericit și atunci își pun viața, capăt vieții. Seamnă, m-am gândit puțin la cei care se automutilează. Știți, aveam într-o perioadă o lucrare la CVN și mergeam pe stradă la copiii străzii. Mai țineți minte? Nu știu dacă voi știți, dar acești copii ai străzii se tăiau pe mână destul de des. Și mereu m-am întrebat, bă, dar care-i treaba cu toată chestia asta? V-ați gândit vreodată? De ce? Hai să vă spun de ce mă gândesc eu că fac ei acest lucru. Unii oameni au fost atât de alungați și abuzați în viața lor și de răniți în viața lor, încât tot ceea ce simt este un gol, o platitudine sentimentală. N-au niciun sentiment. Deci se simt atât de abuzați și determinați în viață, încât nu simt nimica. Și pentru că doresc să simtă ceva, măcar acea durere, este un lucru pe care îl simt ei, se simt foarte plați în sentimentele lor. V-ați gândit vreodată la chestia asta? Și doresc să simtă și ei ceva în viața asta, pentru că toată lumea i-a alungat, toată lumea i-a disprețuit și a bătut joc de ei, au ajuns pe stradă, au zis, gata, am dat de libertate și acolo au fost abuzați unii dintre ei. Dacă auzi poveștile lor, sunt cutremurătoare și vor și ei să simtă ceva, pentru că sentimental ei sunt plați, ok? Majoritatea dintre noi căutăm să fim fericiți. De fapt, eu cred că toți căutăm să fim fericiți, dar cred că cel mai mare rău pe care noi putem să-l facem este să căutăm această fericire în afara lui Dumnezeu. Majoritatea oamenilor caută această fericire în afara persoanei lui Dumnezeu, a planului, a principiilor lui Dumnezeu și nu sunt fericiți. Vreau să vă spun o chestie foarte tristă. Eu cred că am văzut prea mulți creștini fericiți. Cine a văzut vreodată creștini fericiți? Sunt prea mulți creștini nefericiți și vă spun de ce în dimineața asta. Pentru că ei caută fericirea în altă parte. Nu ai cum să găsești fericirea în altă parte decât în Dumnezeu. Fericirea adevărată o găsești numai în Dumnezeu, în relațiile după voia lui Dumnezeu, în principiile lui Dumnezeu, nu o poți găsi altundeva. Și de aceea dacă ai aceste informații, dacă ești născut din nou și cunoști adevărul și trăiești altfel, vei fi mizerabil, vei fi nefericit. Și eu am văzut foarte mulți creștini nefericiți. Și hai să vă spun cum se manifestă această nefericire. Exact ca la cei oameni care se taie singuri. Sunt plați în sentimentele lor. Nimic nu-i mai atrage. Cuvântul lui Dumnezeu este plictisitor. Înțelegi? Este plictisitor. De ce? Pentru că nu au o frică de Domnul, nu au o reverență față de Dumnezeu în viața lor. Citesc cuvântul, se plictisesc. La rugăciune se plictisesc. Oriunde se duc se plictisesc. De ce? Pentru că și-au găsit sursa în altă parte, undeva în lume. Și acel lucru nu-ți va aduce fericirea niciodată, crede-mă, poți să încerci cât vrei. Și dacă ești unul dintre acele persoane care este nefericită, gândește-te foarte serios în dimineața asta. Este pentru că nu-ți găsești fericirea și împlinirea în Dumnezeu. Te compari cu alții, vrei să fii ca alții, tu nu trebuie să fii ca alții, tu trebuie să fii tu însuți. Nu încerca să fii altcineva, nu încerca în afaceri să fii ca nu știu cine, nu încerca în predicare să fii ca nu știu cine, nu încerca să fii, fii tu însuți și găsește pacea și liniștea în Dumnezeu și vei fi fericit pe termen lung. Și mă doare inima că văd așa mulți creștini nefericiți, îmi vine să plâng. Sunt plați în timpul de laudă, nu au ce face și stau plictisiți. De ce? Pentru că și-au găsit plăcerea și bucuria în altceva. Și sunt plat sentimental. Nu mai zic nimic. Faptul că Dumnezeu mi-a iertat toate păcatele, că în fiecare zi îmi dă har, că în fiecare zi mă iartă, că mă iubește, nu știu de ce. Nu mai are un efect asupra lor deloc. Și stau în timpul de laudă și cântă cântece. Stai acasă. Pe cuvântul meu. Și Dumnezeu vrea să avem această frică de Domnul, această reverență, această, Doamne, vreau să mă tem de Tine, vreau să fac voia Ta și vreau să-mi găsesc plăcerea în Tine, în nimic altceva. Și atunci eu îți garantez, pun pariu cu Tine pe ce vrei Tu, că vei fi un om împlinit. Vei fi un om împlinit. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în viață câteodată va trebui să luăm niște decizii importante care nu sunt populare, nu sunt cele mai faine, sunt dureroase, dar avem de ales în fiecare zi între fericirea eternă și fericirea de o clipă. Ce vrei să alegi? Eu cred că una pe alta nu o exclude, însă dacă noi ne focalizăm doar pe fericirea de acum, vom fi nefericiți. Vom avea bani în buzunar și vom fi nefericiți. Vom avea o familie faină și vom fi nefericiți. Pentru că nu aceste lucruri ne dau fericirea, ci numai în Dumnezeu. Și în Dumnezeu o să ai o familie faină, o să ai toate acele lucruri care ți le dorești. A trebuit, am zis, să iei niște decizii dureroase. Gândește-te la Iisus. Spune în Evrei, foarte interesant, tot în capitolul 12, am rămas aici, în versetul 2, privind ținte la Iisus, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și stă la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Deci Iisus avea în față o bucurie, o fericire, o reîntâlnire cu Dumnezeu, un popor mare pe care îl va câștiga prin jertfa lui și asta i-a dat putere și i-a dat energie să disprețuiască rușinea, toată bajocora, toate scuipăturile, toate înjurăturile, toate picioarele în spate, să nu zic altfel, tot disprețul, de ce? Pentru bucuria care era în față. Pentru bucuria care era în față, pentru fericirea de a fi cu Dumnezeu. Ascultă-mă, dacă tu vei face din asta ținta vieții tale, să fii fericit și împlinit în Dumnezeu, vei fi fericit pe acest pământ. Vei fi altfel un creștin plat. În timpurile tale de rugăciune nu vei ști pentru ce să te rogi, decât să te ajute Dumnezeu să treci peste nu știu ce încercări și atâta. Când se va întâmpla ceva în viața ta, îți vei aduce aminte de Dumnezeu și îl vei căuta pe Dumnezeu. Atât! Și în rest vei sta aici și vei cânta niște cântece cu alții. Dar eu te provoc astăzi, dacă vrei să fii fericit, caută pe Domnul și frica de Domnul. Vedeți, Biblia este ca o rețetă, este prescriptivă, mă scuzați. Ea ne spune ce avem de făcut. Când aveam dureri mari de măsele, familia noastră niciodată n-a stat bine la capitolul ăsta, luam algocalmin de safiole. pac. Și turnam într-o linguriță și înghițeam așa direct. Foarte amărui. Este? A gustat cineva vreodată? Vreau să vă divulg, mie îmi plac. Sunt amărui așa, dar la sfârșit parcă au așa un gust dulceac. Mie îmi zicea Laura, eu nu știu, mie îmi vine să... Nu, numai când te văd, mi se face rău. Mie îmi plăceau așa și le luam. Da? Dar ce vreau să spun este, orice medicament și cuvântul lui Dumnezeu câteodată ne provoacă și nu ne place ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dar în cuvântul lui Dumnezeu, o viață înțeleaptă, o viață fericită, o viață în frica de Domnul, pe termen lung, îți va lua durerea. Gustul ăla mărui, dulce amărui, cum vrei tu, nu e fain, nu-ți place, poate câteodată e dureros, poate câteodată trebuie să desparți de câțiva prieteni, poate trebuie să iei niște decizii, eu știu în orice domeniu în viața ta, nu știu în ce domeniu vrei să iei o decizie, dar acele lucruri îți vor aduce fericirea. Și eu cred din toată inima mea că voi toți care sunteți aici și vă simt aproape, sunt aici aproape, mie îmi place așa să stăm aproape, vă simt, eu cred că vreți să fiți fericiți și fericirea asta o găsiți în Dumnezeu și o veți găsi în Dumnezeu. Și eu cred că această serie pe care o începem astăzi va schimba radical viața ta și viața mea și viața bisericii și va afecta, uite, casele din jur și blocurile din jurul tău. Spune cineva amin?
Amin.
Această înțelepciune nu trebuie confundată cu educația. Ok? Noi nu căpătăm înțelepciune mergând la școală. Educația este importantă și are rolul ei. Și una nu exclude pe cealaltă. Însă, mergând la școală, nu poți să capeți frica de Domnul. Educația are un alt rol, primordial să te ajute, să te pregătească, să ai un job bun, da? Ea te ajută să te califici, dar un om înțelept nu, în felul lumii nu este neapărat un om înțelept în felul lui Dumnezeu. Și repet, ca să nu fiu înțeles greșit, una nu exclude pe cealaltă. Dacă poți să fii înțelept în felul lumii și înțelept în felul lui Dumnezeu, slavă Domnului! Dar această frică de Domnul, această înțelepciune nu se capătă la școală, ok? O să sar peste câteva pasaje acum. Cum funcționează asta practic în viața ta și în viața mea? M-am gândit, când m-am pregătit pentru acest mesaj, ce personaj să caut din Biblie? Care este personajul în care eu văd cel mai mult această frică de Domnul? Și m-am oprit la David. Nouă ne plac poveștile. Nouă ne plac biografiile, autobiografiile, ne plac poveștile. Și aici este relatată viața lui David în cuvântul lui Dumnezeu și spune despre David în 1 Samuel capitolul 13, versetul 14, că David era un om după inima, un om după inima lui Dumnezeu. Dacă este un lucru care mi-l doresc astăzi, este ca Dumnezeu să spună despre Dani Rusu, un om după inima lui Dumnezeu. Mi-ar plăcea atât de mult ca Dumnezeu să spună despre tine, despre fiecare dintre noi. Danică, Dani Savu, Dani Vaida, toți Dani, după... om după inima lui Dumnezeu. Om după este dorința inimii mele, este ținta, este dorința alergării mele, ca Dumnezeu să spună, un om după inima mea. Dar ce era așa deosebit la David ăsta? Ce era în viața lui atât de deosebit? M-am uitat la 5 caracteristici doar, nu le-am luat pe toate și nu le-am luat nici măcar în mod cronologic, nu au nicio logică, dar m-am gândit eu așa și le-am scris și așa au și rămas. În primul rând, David avea o frică de Dumnezeu mai mare decât o frică de oameni. Proverbele au fost scrise de fiul său Solomon și fiul său Solomon în capitolul 14 cu versetul 27 spune așa: frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește, fii atent, de cursele vieții. Exact ce spuneam înainte. Frica de Domnul te ferește de orice cursă în care poți intra în această viață. Frica de Domnul. Mai spune în 29 cu 25... Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul nu are de ce să se teamă. Solomon spune, bă, dacă te temi de Dumnezeu, vei fi scăpat de toate cursele. Dar dacă ai frică de oameni, asta este o cursă pentru viața ta, așa spune aici. Frica de oameni este o cursă. Și m-am uitat în viața lui David, care au fost acele momente în care el a biruit frica de oameni. Și bineînțeles vă gândiți la David și Goliat. Poporul evreu era în război cu filistenii, stăteau unul pe o parte a văii, cealaltă armată pe cealaltă parte a văii și în fiecare dimineață venea Goliat și striga și îi făcea de ocară numele lui Dumnezeu și își bătea joc de evrei. Și David nu era acolo, dar într-o zi l-a trimis taică-su și zice, mă, du ceva de mâncare fraților tăi acolo. Și când a ajuns acolo, s-a întâmplat că acest Goliat din nou și-a făcut apariția și a început să înjure și să-i facă de râs și să blesteme pe Dumnezeu și așa mai departe. Și ceva în David a reacționat. Ceva s-a întâmplat în omul ăsta. A zis, așa ceva nu se poate. Mie nu mi-e frică de David ăsta. Poate să aibă 2 metri peste 3, nu mă interesează de Goliat. Ce am zis? De David. Lui David nu era frică de David. Nu mi-e frică de acest Goliat, pentru că Dumnezeu este cu mine. Și eu stau și mă întreb în fiecare zi câți de Goliat nu avem noi în viața noastră. Și ne temem de ei. Nu trebuie să fie neapărat persoane, poate să fie situații sau conjuncturi, și ne temem și zicem, oh! Dar David a zis, mie nu mi-e frică de omul ăsta, mă. Mie ce poate să-mi facă omul dacă Dumnezeu este cu mine? Și s-a dus cu curaj și cu îndrăzneală, a luat praștia și i-a tras o piatră în frunte și l-a omorât din prima. Pentru că Dumnezeu era cu el. N-a avut frică de oameni. A zis, Dumnezeu este cu mine. Și a doua relatare este cea cu Mical, soția lui. Se făcea că David s-a decis să aducă chivotul Domnului înapoi în cetate. Chivotul Domnului, adică prezența lui Dumnezeu. David zicea, vreau prezența ta, Doamne, vrem ploaia ta. Vroia prezența lui Dumnezeu cu el. Și aduceau jertfe, făceau câțiva pași, aduceau iară jertfe și David era așa de bucuros. A zis, Doamne, prezența ta o vrem la CCB, prezența ta o vrem în cercul de casă. Nu este nimic altceva ce ne dorim mai mult, vreau prezența ta. Și dansa de bucurie și striga de bucurie, pentru că Dumnezeu era cu el. Și Mical s-a uitat la el și după ce a terminat David de făcut tot ce a făcut și a trimis poporul acasă, i-a zis, cum te-ai purtat, mă, în timpul ăsta de laudă? Tu n-ai văzut că ai sărit ca un bezmetic? Ce o să zică ăia din rândul 2? N-am văzut scrisul. Ce o să zică ăla din stânga și din dreapta? Dar am vrut prezența ta, Doamne. Doamne, pe tine te vreau, eu nu vreau nimic altceva. Pe mine nu mă interesează ce zice Mical, pe mine nu mă interesează ce zice X și Y, eu vreau să mă închin, pentru că eu onorez prezența ta, pentru că eu pe tine te vreau, pentru că tu îmi dai mie bucuria și satisfacția deplină. Nu este nimeni, nu se poate compara nimeni cu tine. Oricât de frumoasă este Laura, nimeni nu se compară cu tine. Și David a cântat și a jucat, spune că a dansat înaintea Domnului. Nu știu cum dansa el, eu nu sunt foarte bun la dans. Dar s-a făcut de râs. Și nici măcar nu i-a păsat. Pentru că David n-a avut frică de oameni. I-a zis, pe ce contează cel mai mult? Este să mă tem de Dumnezeu. Goliat nu mă poate ucide, poate să râdă cine vrea în timpul de laudă. Eu vreau să mă închin ție și acasă vreau să mă închin ție și când sunt pe stradă să fiu o mărturie, indiferent ce zice vecinul și colegul, eu vreau să mă tem de tine, Doamne, nu de oameni. Eu nu voi sta într-o zi înaintea judecății, înaintea lui și Y. Eu voi sta înaintea ta. Și vreau de tine să mă tem. A doua caracteristică pe care vreau să o scot în evidență este că David, când lua decizii majore în viața lui, îl întreba pe Domnul. Aș vrea să citesc un pasaj foarte interesant, dacă îl găsesc. Este 2 Samuel, capitolul 2, versetul 1. 2 Samuel, capitolul 2, versetul 1. După aceea, David a întrebat pe Domnul, spunând, vreuna din cetățile lui Iuda. Domnul i-a răspuns, suie-te. Și David a zis, unde să mă sui? Și Domnul i-a răspuns, la Hebron. Îmi place de David ăsta. În situațiile importante din viața lui, el cerea sfat lui Dumnezeu. De multe ori eu, Daniel Rusu, am făcut de capul meu și m-am gândit, asta e bine. N-am întrebat pe Dumnezeu. Ce-mi place la David, avea o frică, un respect de Dumnezeu, față de Dumnezeu, încât îl întreba pe Dumnezeu de fiecare dată ce să facă. Cu câți oameni să mă sui împotriva lui? Să mă duc acolo, să nu mă duc? Să fug de el sau să nu fug de el? În deciziile importante din viață, David întreba pe Domnul. Puteți să citiți asta în 2 Samuel 21 cu 1, 2 Samuel 5 cu 19, 23 chiar. Foarte practic, ce înseamnă asta în viața noastră? Psalmul 37 cu 5 spune, încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Ce înseamnă asta practic pentru noi? Eu cred că în fiecare zi noi avem de luat decizii, mici și mari. Unele nu ne afectează viața mai deloc, altele poate foarte mult. În fiecare zi avem de luat decizii. Și eu cred că ar trebui să-L căutăm pe Dumnezeu, să spunem, Doamne, eu mă tem de Tine, eu nu vreau să fac de capul meu lucrurile aici. Eu mă tem de Tine. Așteaptă-L pe Dumnezeu. Dacă simți că nu-ți vorbește, dacă încă nu ești sigur, ce să faci în viață? Care este următorul pas? Doamne, să mă implic în echipa de laudă sau să nu mă mai implic? E un alt sezon? Să mai conduc, ce să fac? Doamne, să plec din țară, Doamne, jobul ăsta, facultatea asta, întreabă-L pe Dumnezeu și ai răbdare, așteaptă-L pe Dumnezeu, încredințează-i Lui calea. Nu te considera singur înțelept. David a dat dovadă de multă smerenie în viața lui. Asta îmi place la ei, frică de Domnul. I-a spus, Doamne, eu nu știu, eu sunt un prost. Asta spune cu alte cuvinte. Habar n-am. Spune-mi Tu, uite, sunt la o răscruce de drumuri, ce să fac? Și asta mi-a plăcut. Asta e a doua caracteristică pe care am văzut-o la David. A treia este că el nu se răzbuna. Vedeți, avem atâtea filme acum și la modă cu... Noi am crescut cu Arnold Schwarzenegger, am mâncat Arnold Schwarzenegger pe pâine și mă uit la Vasile, arată foarte asemănător, aproape de Arnold Schwarzenegger, foarte solid. Mie îmi plăcea de Arnold Schwarzenegger, era mare și tare. Eu am trapez, numai că la mine e invers acum. Când îi răpea fica sau soția sau eu omăra, da? Ăsta imediat mergea, suna prietenii, lua bazuca, lua grenadele, cuțit în gură și pac, mergea, îi termina pe toți, se răzbuna singur. Dar David era diferit. Fiți atenți ce spune Romani. Roman capitolul 12, versetul 18. Dacă este cu putință, atât cât depinde de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Deci dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă este sete, dă-i să bea, căci făcând astfel vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. David nu se răzbuna singur. David a avut câteva ocazii în care se putea răzbuna pe Saul. Știți, ne place viața lui David. Știți că a avut ocazia în peșteră. David s-a ascuns undeva în spate în peșteră și Saul dormea la gura peșterii. Și David s-a dus, s-a furișat, i-a tăiat colțul hainei. Și după ce Saul a plecat, l-a strigat și i-a zis, Saul, uite, colțul mantiei tale, puteam să te omor, Dumnezeu mi te-a dat în mână, dar ți-am curțat viața. El nu s-a răzbunat singur. El îl slujise pe Saul cu tot ce a putut el mai bine, l-a iubit pe Saul, l-a respectat ca și rege și Saul, pentru că lepădase Dumnezeu din cauza păcatului lui, dorea să se răzbune pe... Era invidios, era gelos pe David. Și David i-a cruțat viața de două ori. 1 Samuel capitolul 24 în peșteră, 1 Samuel capitolul 26 când s-a furișat în tabără și i-a luat sulița și ulciorul de apă și a zis, Saul, puteam să te omor. Acum tu zici, Dani, dar cât de relevantă e chestia asta în viața noastră? Eu n-am sabie, la ce să mă duc? Pe cine să tai acum? Dar vedeți, noi nu mai facem chestiile astea astăzi. Dar există moduri în care ne putem răzbuna, oare? Eu cred că există. Putem să criticăm și putem să denigrăm oamenii. Ne răzbunăm. Ne bucurăm când se întâmplă ceva nașpa? Nasol? David era total altfel. Când Saul a murit, cu Ionatan în aceeași zi, David a compus un cântec de jale pentru Saul și l-a plâns pe Saul, dușmanul lui. L-a plâns pe Ionatan, prietenul lui. L-a plâns chiar pe Absalom, fiul lui care s-a răzvrătit împotriva lui, dacă știți. L-a alungat de pe tron și în ziua în care a murit, fiți atenți ce spune David, în capitolul 18 din 2 Samuel. Atunci împăratul, cutremurându-se, s-a suit în camera de sus a porții și a plâns. Pe când mergea, zicea, fiul meu Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău, Absalom, fiul meu, fiul meu? Ce era așa diferit în viața lui David? Ce este atât de atractiv în viața lui David? Vreau să fiu și eu ca el. Ăsta nu se răzbuna singur. Ăsta a lăsat pe Dumnezeu să-și facă treaba. Așa era David. Asta mi-a plăcut foarte mult la David. Aș vrea să citesc Psalmul 34, versetul 11. Unde este? Psalmul 34, versetul 11 până la 14. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Spune David. Cine este omul care dorește viață și vrea să aibă parte de zile fericite? Noi toți vrem să fim fericiți. Hai să te învăț frica Domnului. Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvintele înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și urmărește-o. Asta era diferit la David. Asta era diferit la David. Ce ușor putea să-l critique pe Saul. Ce ușor putea să-l denigreze. Ce ușor o facem noi de multe ori. Ce ușor o face Dani Rusu. Ca și când Dumnezeu n-ar vedea. Ca și când Dumnezeu n-ar fi aici. Ce ușor o fac. Și îmi pare rău. Frica de Domnul ne ține departe de astfel de lucruri. Frica de Domnul este un fundament pentru viața noastră. Pentru fericirea noastră. Este începutul înțelepciunii. A patra caracteristică, David se pocăiește repede și își recunoaște păcatul. Atunci când Nathan a venit la el și i-a spus, uite, i-a spus acea pildă și i-a zis, uite, omul cu tare, cu tare, și David îi spune, omul ăla trebuie să moară. Și Nathan îi spune, David, tu ești omul ăla. Și David se pocăiește rapid și scrie niște psalmi de pocăință extraordinari. Psalmul 51. Spune, ai milă de mine, Dumnezeule, după bunătatea ta, după bogăția îndurărilor tale, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegirea mea, curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc fără de legea și păcatul meu stă necur, mată înaintea feței mele, sau cum zice aici, înaintea mea. Imediat când a văzut că a păcătuit, Nathan i-a spus, el știa că s-a pocăit repede. Aș vrea astăzi să punctez un păcat despre care vorbea și Dani Cotruța. Păcatele sexuale. Noi bărbații suntem ispitiți vizual. Și de aceea eu vreau să vă încurajez pe voi, doamnelor, să vă îmbrăcați decent, așa spune Biblia. Și este ușor pentru noi să ne uităm și să poftim cu ochii noștri. De aceea când ne uităm puteți spune, da, frumos, și ne uităm în altă parte. Dar pentru noi este o chestiune care probabil va ține tot restul vieții. Noi bărbații avem tendința asta sau păcatul ăsta, înclinația asta spre asta. Dar vreau să spun că sunt bărbați care se uită după bărbați. Și astăzi aș vrea să aduc acest cuvânt de încurajare către voi. Este exact același lucru, este la fel de rău. Dacă noi va trebui să ne luptăm cu asta pentru tot restul vieții și voi va trebui să faceți același lucru. Și este posibil să biruiești păcatul homosexualității. Este posibil cu ajutorul lui Dumnezeu. Ești în aceeași barcă cu toți bărbații care sunt aici și cu toate femeile și vreau să te încurajez să mergi, să... Uite, vorbește cu mine, vorbește cu cine vrei. Ai numărul meu, nu-l ai, se obține foarte ușor în această biserică, dar acest păcat se poate birui ușor. Și este la fel cum un bărbat se uită după o femeie și poftește, este greșit, este păcătos, la fel dacă te uiți după bărbați, este la fel de greșit. Și poți să birui acest păcat. Și vreau să te ajut, vreau să-ți ofer acest lucru. De asemenea, internetul este o boală, mai ales pentru voi care sunteți toată ziua pe internet. Este pornografia, nu duce la nimic bun. Ți-am spus la început că toată lumea vrea să fie fericită. Dacă tu îți găsești fericirea aici, pentru că nu ți-o găsești în Dumnezeu, vei fi absolut mizerabil. De fapt, nici nu vei avea chef să vii la biserică și te vei simți mizerabil. De ce? Pentru că Este o urciune înaintea lui Dumnezeu și toate aceste păcate duc la, poftă, duc la săvârșire, la curvie, la preacurvie, duc la masturbare și în tot felul de păcate și încep să le ascunzi. Uitați-vă în viața lui David. Ăla a fost declinul vieții lui David. Când el s-a uitat după Batseba și a poftit-o. Un păcat de genul ăsta are prieteni și consecințe și vin alții și se agață de tine. El s-a uitat la Batseba, a poftit-o, s-a culcat cu ea și pe aia a uneltit să-l omoare pe Urie, soțul Batsebei, a mințit, a ascuns. Când faci astfel de păcate, tu ascunzi, tu trăiești în întuneric și te ascunzi. Și făcând acest lucru, te depărtezi de adevăr și alt, începi să minți, începi să te ascunzi, începi să înțelegi, sunt multe alte păcate care vin și se adaugă la păcatul tău și ești absolut nefericit. Ești unul din acei creștini nefericiți, absolut nefericiți. Dragi surori, rugați-vă pentru bărbați, rugați-vă pentru noi. Avem nevoie de rugăciunile voastre. Și David spune în Psalmul 32, vis-a-vis de pocăință, primele 5 versete. Ferice de cel cu fărădelegea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia Domnul nu-i ține în seamă nelegiuirea și în al cărui duh nu este viclenie. Și fii atent ce zice aici. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa greu asupra mea, vlaga mi se schimbase în uscăciune de vară. Ți-am făcut cunoscut păcatul meu, nu ți-am ascuns fără de legea mea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Într-o lume unde lumea se îmbracă foarte provocator, senzual, e timpul bărbați să veniți înaintea lui Dumnezeu să vă cereți iertare. David a fost rapid în a face asta. A păcătuit, a fost declinul vieții lui. N-aș vrea să fie declinul vieții tale. Dacă deschizi poarta un pic și dai voie diavolului să intre în viața ta, ți-o va rupe cu tot cu balamale și va intra acolo. Și vei fi captiv, vei fi un creștin de la pur și simplu nefericit. Așa că ce-mi place la David, avea așa frică de Domnul și a zis, îmi voi mărturisi Domnului păcatele, oricum ele sunt văzute înaintea lui Dumnezeu, eu oricum mă vede. Voi veni înaintea lui și îmi voi cere iertare. Avea această frică de Domnul, acest respect, această atitudine față de Dumnezeu. Și ultima caracteristică, David era un închinător, un închinător adevărat. Îmi place așa de mult Psalmul 103. De fapt, nu o să spun foarte multe la acest capitol. Vreau să citesc doar câteva versete din Psalmul 103. Îmi place așa de mult David. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și tot ce este mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, îți vindecă toate bolile tale, El îți răscumpără viața din groapă, El te încununează cu bunătate și cu îndurări, îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întâlnărești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El își arată căile sale lui Moise și lucrările sale fiilor lui Israel. Domnul este îndurător, este milostiv, este încet la mânie, plin de bunătate. El nu ceartă fără încetare, nu ține mânia pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre, ci nu ne răsplătește după fără de legile noastre, ci cât de sus în cerurile față de pământ, atât de mare este bunătatea Lui pentru cei care se tem de El. Cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult a depărtat El greșelile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii Lui. Scuzați, așa se îndură Domnul de noi. Asta îmi place la David. David a fost un închinător. David nu s-a temut de oameni. David a întrebat mereu pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei Tu? David nu s-a răzbunat singur, ci mai degrabă a iertat. David a fost un închinător și David a fost un om care s-a pocăit repede. Urmașul lui Solomon, și cu asta o să închei, care urma pe tron, de el, de Solomon, s-au lipit multe lucruri bune. Într-una din relatări, din 1 Împărați, capitolul 3, Dumnezeu îi se descoperă lui Solomon. Și spune așa în versetul 1 Împărați 3, capitolul 3, versetul 3. Și Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David. Versetul 5. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis, cere ce vrei și să-ți dau. Și versetele 9, 10, 11 și 12. Dă robului tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău, căci cine ar putea să judece pe poporul tău așa de mare la număr? Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului și Dumnezeu i-a zis, fiindcă lucrul acesta l-ai cerut, fiindcă n-ai cerut pentru tine nici viață lungă, n-ai cerut nici bogății pentru tine, n-ai cerut nici viața vrăjmașilor tăi, ci ai cerut pentru tine pricepere ca să faci dreptate, iată, am făcut după cuvântul tău, iată, ți-am dat o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va mai ridica nimeni ca tine. Dumnezeu i-a dat înțelepciune. De ce? Pentru că a cerut-o. Ceva s-a lipit de fiul său. Și imediat după aia vine relatarea cu cele două prostituate. Puteți să o citiți, foarte interesantă. Din cauza timpului nu o să mai menționez. Dumnezeu i-a dat înțelepciune și a luat decizii bune. Fiți atenți în Eclesiastul, cum își încheie el cartea Eclesiastul. Solomon, băiatul lui David. Să ascultăm încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Domnul și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci El va aduce orice faptă la judecată împreună cu orice lucru ascuns, fie bun, fie rău. Vreau să invit echipa de laudă să vină în față. Să ascultăm încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Domnul și păzește poruncile Lui. În concluzie, frica de Domnul este o frică sănătoasă, nu e acea frică care ne paralizează. Frica de Domnul este un respect profund, frica de Domnul duce la o viață înțeleaptă și frica de Domnul duce la adevărata fericire. Frica de Dumnezeu, astăzi am spus, se manifestă printr-o lipsă fricii de oameni, o viață în care cerem călăuzirea lui Dumnezeu, o viață de iertare și nu de răzbunare și ranchiună, o viață în pocăință rapidă și o viață de închinător. Astăzi, dacă crezi că Dumnezeu ți-a vorbit, și eu sper că Dumnezeu ți-a vorbit, așa cum mi-a vorbit mie când m-am pregătit, dacă simți că Dumnezeu ți-a spus, măi, ar fi cazul să te decizi din nou pentru frica de Domnul, care va aduce numai beneficii în viața ta, care va aduce multă binecuvântare în viața ta. Dacă astăzi vrei să te decizi din nou pentru frica de Domnul, aș vrea să te rog să te ridici în picioare, chiar dacă nu ești creștin, chiar dacă ești creștin, dacă astăzi vrei să faci acest lucru, te rog, ridică-te în picioare și vrem să ne rugăm împreună, după care vom încheia cu un cântec. Dacă tu astăzi pui în inima ta, Doamne, vreau să fiu fericit, vreau să fiu un om înțelept și vreau să trăiesc în frica de Tine, aș vrea să te rog să ridici în picioare, aș vrea să te rog să te gândești la toate aplicațiile practice care pot exista în viața ta. Au fost câteva exemple pe care le-am dat, dar cu siguranță unii dintre noi ne aflăm în alte situații și conjuncturi ale vieții. Gândește-te ce înseamnă acest lucru, frica de Domnul în viața ta personală, ok? Și aș vrea să preluați aceste învățături în cercurile de casă, și să vorbiți despre frica de Domnul. O să mă rog eu și dacă dorești acest lucru și tu și ești de acord cu tot ceea ce spun, te rog la sfârșit să spui un amin din toată inima. Dar înainte de asta aș vrea să-ți dau 2-3 minute, timp în care să comuniști tu cu Dumnezeu și să-i spui tu, dacă sunt lucruri care sunt importante, au fost relevante astăzi și Dumnezeu ți le-a vorbit, te rog, comunică tu cu Dumnezeul tău. Doamne, Tu cunoști viața mea, Tu cunoști viețile noastre. Doamne, Tu știi că Te iubim și Tu știi că de multe ori ratăm, dăm în bară. Doamne, Tu știi că de multe ori greșim și păcătuim cu voie și fără voie. Doamne, și am constatat în viața mea o lipsă de frică, de teamă de Tine. Frica este frică și vreau să mă tem de Tine, Doamne, într-un mod sănătos. Aș vrea să Te rog să mă ajuți să trăiesc cu frică de Tine, Doamne. Astăzi vreau să binecuvântez pe absolut fiecare care s-a ridicat în picioare și aș vrea să mă rog, Doamne, ca favorul Tău să fie peste fiecare, lumina Ta să strălucească peste fiecare, să ne dai putere și să Te iubim pe Tine, Doamne, și reverență, frică de Tine, Acesta e lucru să fie caracteristici majore în viața noastră, Doamne. Lucrurile care ne definesc, Doamne. Vreau să binecuvintez pe fiecare numele Lui Iisus. Doamne, noi astăzi ca biserică spunem, noi alegem frica de Tine. Alegem frica de Tine. Pentru că știm că frica de Tine aduce înțelepciune și o viață înțeleaptă aduce o viață fericită în Tine. Și noi Te glorificăm pe Tine cel mai mult când suntem fericiți în Tine. Doamne, Te rog, iartă-ne de orice păcat care poate îl avem în viețile noastre și ajută-ne să alegem frica de Domnul în numele Lui Iisus. Amin. Ce-ar fi să încheiem acest timp cu acest cântec și să ne dedicăm astăzi din nou viețile Lui Dumnezeu? Mulțumesc tare mult și Dumnezeu să vă binecuvinteze!